Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým hostem, jak to vidí, je ekonomka Ilona Švihlíková. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Je zavedení eura strategickou chybou, jak si myslí guvernér Maďarské centrální banky? A je pravdou, že pokud Německo kýchne, dostanou okolní menší země Rýmu? Proč Němci vůbec volí levici a alternativu pro Německo? Zachrání nový prezident Argentiny její ekonomiku před bankrotem? I toto jsou naše dnešní témata. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Zemím skupiny Vyšegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku, které posledních 15 let postupně bohatly, prý pomalu končí zlaté časy. Napsal to prestižní týdeník The Economist. Čtyři hlavní zdroje bohatnutí totiž podle něj vysychají. A v Česku by zlom mohl přijít do 2 let. Do Prahy dnes míří na summit 17, řekněme, chudších států Evropské unie, které chtějí ale i nadále dostávat co nejvíce evropských dotací. Jde o země, které mají jako celek podstatně nižší úroveň ekonomiky, než je průměr Evropské unie. Jak to vidíte vy, paní docentko?
Mě zajímá, jaké čtyři zdroje tam ten ekonomist myslel, ale když jsme u těch evropských dotací, tam je
to potřeba, je jeden z těch.
To je samozřejmě jakoby jeden. No tak ono taky je otázka, kdo z nich má prospěch a jak. To jako nemám pocit, že by to vždycky byla věc, která by měla prospěch jako většina obyvatel, ale dejme tomu, je potřeba si uvědomit, že tenhle systém byl schválen v rámci toho procesu evropské integrace jako reflexe toho, že do toho vnitřního trhu se zapojovaly země strukturálně slabší. Především to jižní křídlo v 80. letech, protože už tehdy se přiznávalo, že největší výhody z vnitřního trhu, z těch společných pravidel a volného obchodu, včetně teda ale pohybu osob a kapitálu, budou mít ty země, které leží v centru a které jsou ekonomicky nejsilnější, zejména Německo. A jako kompenzace pro země, které měly slabší ekonomickou strukturu a mají, řekněme, perifernější polohu, kam patří samozřejmě Řecko, ale konec konců i to Španělsko a hlavně Portugalsko, tak se začaly připravovat právě tyhle ty podpůrné nástroje. To znamená, já vždycky, když to slyším, jako jak se to, komu se to vezme, tak připomínám, že to není jako žádný milodár, něco, co jako blahoskloně jako dostáváme, ale je to nástroj, který by měl kompenzovat to, že zkrátka země, které jsou ekonomicky slabší, to mají na tom vnitřním trhu obtížnější a tenhle nástroj to má do určité míry kompenzovat.
Mimochodem právě Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko posílá 20-30% svého exportu do Německa. Právě tam vlastně vidíme i ty signály zpomalování, takže tam je ten další zdroj, který řekněme vysychá.
Ano. V Německu je samozřejmě teď velká debata o tom, jakým způsobem by jednak Německo mělo reagovat na ta rizika ve světové ekonomice. Tak oni vsadili na ten export, což je vždycky jako strategie hodně riziková, já bych řekla, u velké země, která může mít velký vnitřní trh a kupní sílu jako do značné míry až skoro zbytečně riskantní. Nicméně učinili tak a teď vlastně zjišťují, že zaprvé jsou tady rizika, která ani Německo nemůže ovlivnit, prostě jako jakým způsobem ovlivníte spor mezi USA a Čínou, nijak samozřejmě. A potom je v Německu trošku větší debata ohledně vlastně podinvestovanosti země. To znamená, nechci být přílišný optimista, protože německá politika je tradičně strašně konzervativní, ale možná tady jsou určité náznaky toho, že by Německo mohlo změnit ten svůj přístup k investicím, obecně řekněme i k rozpočtu. Konec konců sám autor té dluhové brzdy vlastně říká, že je potřeba jí odstranit a že Německo musí začít velmi intenzivně rychle investovat, protože vlastně v řadě ohledů, hlavně v digitalizaci, mu ujel vlak, ale nejsem si jistá, jestli najde dostatek politických sil k prosazení těchto témat.
Je pravdou, paní Švihlíková, co nedávno na konferenci připomněl maďarský ministr financí Mihály Varga, že pokud Německo kýchne, menší blízké země dostanou Rýmu. Podle něj ano.
Tak samozřejmě je to Německo, prostě jak je velká země, tak má nějakou svoji orbitu, ve které ty země V4 se nacházejí. Polsko to má trošku lepší s tím, že má prostě ten velký vnitřní trh, prostě 40 milionů lidí, to už je jako podstatně větší síla, ale já si myslím, že právě úkol pro tu V4 je prostě tu závislost na Německu na Německu zmenšit. A konec konců řada návrhů, třeba když jsme minule hovořili o Polsku a o nové vládě práva a spravedlnosti, tak nějaké návrhy tímhle směrem předkládají. Samozřejmě, že prostě ve chvíli, kdy sousedíte s velkou ekonomikou, tak to nutně na vás bude mít vliv, ale možná by stahlo za úvahu ho poněkud zmenšit. Když já si pamatuju, že debaty o diverzifikaci našeho exportu poslouchám už 20 let, ale tak nevím, jestli budu poslouchat ještě dalších 20 let.
No a jakým způsobem nebo opatřením zmenšit tu závislost?
No víte, jedna věc je, že se často uvažovalo o tom, že se podpoří export do jiných teritorií. To byly třeba různé prioritní země a podobně, což se moc nepovedlo, protože v těchto strategiích podle mě ta základní chyba byla v tom, že jsme ty české firmy vnímali jako nezávislé. To znamená firmy, kterým prostě dáme nějakou jako pobídku a oni budou objevovat veselé trhy, já nevím, v Latinské Americe nebo prostě třeba v jihovýchodní Asii. Ale zapomněli jsme zkrátka na to, že to propojení s Německem má velmi často vlastnický charakter, anebo má charakter té závislé firmy. To znamená firmy, která sice vypadá na první pohled, že je česká a de jure třeba je, ale ve skutečnosti prostě dělá pro tu německou matku, že jo, tím pádem ekonomicky je naprosto závislá. No a ve chvíli, kdy tohle nezměníte, což je stejný problém i v Maďarsku, i v tom Polsku, zase tohle bylo téma polského premiéra Morawieckého, tak samozřejmě těžko můžete jako uvažovat o nějaké silnější diverzifikaci toho exportu a tím pádem, řekněme, menší vazbě nebo slabší vazbě na to Německo.
Guvernér Centrální banky Maďarska György Matolcsy označil euro za strategickou chybu. Napsal to do nedělního vydání listu Financial Times. Jednotliví členové by podle něj měli mít možnost v příštích desetiletích eurozónu opustit a ti, kteří v ní zůstanou, by se měli pokusit vytvořit udržitelnou globální měnu. Co si o tom myslíte?
Tak já si myslím, že má pravdu. A on se tam odvolává vlastně na to, že euru chybí základní architektura, to znamená to, co normálně doprovází silnou měnu, jakože máte ministra financí, že máte rozpočet, myslím jako opravdový rozpočet, ne jako 1% hrubého národního důchodu, což je směšná cifra, takže opravdu někde okolo těch 20%, aby to mělo nějaký makroekonomický význam a že zkrátka dobře máte všechno to, co potřebujete k provozování jednotné měny, jo, tady pořád platí, že euro je tak nějak jako v mezipatře, že si hraje na jednotnou měnu, ale vlastně jí k tomu chybí všechno to, co ty ostatní měny doprovází, ať je to dolar nebo japonský jen nebo čínský jen. A on tam vlastně navrhuje, že by měl být nějaký proces toho exitu, odchodu, což dneska vlastně neexistuje, respektive není jasné, jakým způsobem by se to provedlo. Tak a zároveň se odvolává na tu studii Centra pro ekonomiku a politiku, tuším, kde vlastně se použili novou metodologii na spočtení toho, kdo z eura profituje. A nikoliv překvapivě, jak řekla, já jim vyšlo, že z eura má největší prospěch Německo a Nizozemsko, což upřímně řečeno, když se člověk podívá na ty bilance a třeba na to, jak vypadá ten target 2 v bankovním sektoru, tak jako vás to uhodí do tváře a na opačném žebříčku je samozřejmě Itálie, která prostě absolutně není schopná to euro zvládat.
Jak by vypadala vůbec ekonomika bez eura?
Oh, tak no, já myslím, že by bylo docela dobře. Když se podívejte na to, jaké intenzivní obchodní toky mají země eurozóny, třeba právě se zeměmi, jako je Polsko, Česká republika nebo Maďarsko, jako jsou tam nějak oslabené ty obchodní toky, naopak jsou možná až moc intenzivní. Představa, že k fungování jednotného vnitřního trhu nutně potřebujete společnou měnu, je chybná, jako nepotřebujete vůbec. A má to samozřejmě svoje rizika, hlavně pokud se rozhodnete udělat takovou tu chytrou hrákyni, jako jo, ani oblečená, ani neoblečená. To znamená, jako máte společnou měnu, ale chybí k tomu všechno to ostatní, co prostě tvoří základ nějaké měnové a taky hospodářské politiky. To je prostě velmi, velmi nedokonalé, konec konců oblíbené téma francouzského prezidenta, který na to často upozorňuje a předkládá návrhy, které, řekl bych, dávají docela v tomto ohledu smysl, ale naráží právě na kontinuální německé ne, ne, ne.
A co by znamenaly případné další exity? Vidíme ty nekonečné debaty kolem britského odcházení z Evropské unie. K Brexitu ještě ani nedošlo.
Ano, pokud vůbec někdy dojde. Ten britský odchod je hlavně podle mě způsoben situací v Británii. To znamená tou nejasnou pozicí, jak uvnitř jednotlivých stran, tak mezi nimi. On právě ten maďarský guvernér vlastně navrhuje, aby ten proces toho exitu byl nějakým způsobem zpracován. To znamená, aby se se neděl v případě nutnosti nějakým divokým způsobem, ale prostě měl svá určitá pravidla, což si myslím, že je návrh jako docela rozumný. Ta představa, že jako něco je na věky věků a co jednou eurozóna schvátí, nikdy více nenavrátí, je upřímně řečeno dost děsivá. Prostě když někam vlezu, mělo by být také jasné, jak prostě v případě nutnosti mohou odejít, jo, a ne z toho prostě dělat takové jako zbytečné drama.
Proč vlastně o tom hovoří guvernér Maďarské centrální banky? Ptám se proto, že Maďarsko podobně jako Česká republika nemá euro, ani si nestanovila termín, dokdy by se euro zavazovala nějak přijmout. Navíc víme, že to ani není ekonomické, nýbrž politické rozhodnutí.
Ano, tak jeden z důvodů může být právě, že tím vlastně vysvětluje pozici Maďarska toho, proč Maďarsko si nestanovilo žádný datum, ani tomu nečiní žádné aktivní kroky, a samozřejmě Maďarsko se snaží profilovat i v rámci toho integračního procesu jako země, která jakoby nejde úplně s tím francouzsko-německým proudem, prostě představuje jiné názory a možná se prostě snaží tímhle způsobem získat na svou stranu další země, které jsou kritické vůči euru, nebo prostě v jejich zemí se objevují silnější proudy, které prostě reflektují to, že euro jejich zemím nějak nepomáhá a že by třeba bylo vhodné uvažovat o nějakých jiných alternativách, typicky třeba Liga v Itálii, Salviniho, tam vlastně tyhle ty kritické postoje vůči euru jsou poměrně silné.
Jak vidíte vývoj mezinárodního obchodu? Zajímavou zprávu vydala konference OSN o obchodu a rozvoji.
Musím říct, že já tohle vždycky strašně ráda čtu a nutím to číst své studenty, protože za těmi čísly, za tou hromadou čísel se vždycky skrývají strašně zajímavé věci. On ten obchod potom v roce 2008 se chová, řekněme, divně nebo minimálně narušuje ty vzorce, na které jsme byli dlouho zvyklí, a vlastně to znova otevírá otázku, jestli globalizace opravdu dosáhla svého vrcholu, protože podle těch čísel by to tak vypadalo, a jestli nás tedy čeká nějaký proces deglobalizace a jak bude případně vypadat, což jsou jako poměrně dost velké otázky, protože by to znamenalo změnu ve vzorcích toho, jak vypadá mezinárodní dělba práce, která dneska je naprosto dominována nad národními firmami. Možná jenom jedno číslo, nad národní korporace dneska ovládají 80% mezinárodního obchodu. Takže ten jejich vliv je skutečně nesmírný. A zároveň platí, a to také právě UNCTAD hezky vypočítává, že polovinu těch toků obchodních tvoří meziprodukty. Jo? To znamená, to, co se nám nejčastěji pohybuje v těch obchodních tocích, je něco, co bude zase jinde zpracováno, dokončeno, zkompletováno a zase vyvezeno někam jinam. Takže ta závislost mezi jednotlivými zeměmi je přece jenom stále velká, ale skutečně podle těch čísel by to spíše vypadalo, že dosáhla svého vrcholu. A vidíme to nejen na americké politice, ale i na jiných zemích, koneckonců i na tom Německu trošku v těch jeho nových strategických úvahách, jestli jako není přece jenom jako opravdu důležité, kde ta nadnárodní korporace má svou matku a co by to případně znamenalo pro budoucí vývoj, kdyby tu matku měla třeba někde jinde, nebo prostě kdyby ty zásadní aktivity se přesouvaly do jiných zemí. Jo, je to trošku jako jiný typ úvahy po tom roce 2008. Už to není takové to jako bezbřehé nadšení z obrovských jako výrobních řetězců rozprostřených po celém světě, ale začíná tam prostě převažovat ten pohled, jako budeme schopni si ohlídat tu přidanou hodnotu v té ekonomice, kdo na ní bude mít kontrolu. To je samozřejmě obrovské téma amerického prezidenta. Jo. Ale vidím, že se to prostě šíří stále do dalších zemí a konec konců ta čísla UNCTADu jako říkají jako pozor, tady jsme možná dosáhli nějakého vrcholu toho globalizačního procesu a možná se nám tady budou objevovat jiné trendy, které třeba v budoucnosti budou stejně silné.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Durínská levice Die Linke se těší z vítězství v zemských volbách. Druhou nejsilnější stranou se stala AfD, Alternativa pro Německo. Když se celkově vůbec ohledneme za volbami, které se konaly na podzim ve třech spolkových zemích na východě z Německa, kde se hlasovalo, Braniborsko, Sasko, Durínsko, tak vůbec lze říct, že tím vítězem je v podstatě Alternativa pro Německo. Stala se celkově druhou nejsilnější stranou a jeho podpora se v průměru pohybuje kolem 25%. Co vede Němce k volbě právě této formace?
No, to je zajímavá otázka. My z těch průzkumů vidíme, že ta prvotní značka na AfD jako protestní strany, to znamená, nikdo mě neposlouchá, nikdo nevnímá mé problémy, proto protestně volím AfD, když třeba její řešení nejsou úplně v souladu s mým představami. Tak to ten prvotní popud. Ale AfD se tohodle na tom východě Německa začíná pomalu zbavovat, to znamená, není už vnímána jako čistě protestní strana, stále velmi silně je, ale zároveň začínají voliči přisuzovat kompetence, což je vůbec změna, která byla vidět v tom Durinsku, to znamená, začínají vnímat jako stranu, která by byla schopná odborně řešit témata toho silového charakteru, to znamená kriminalita, azylová politika, migrace, obecně de facto to, v čem se ta AfD profiluje dlouhodobě. Ono se to objevilo i u té Die Linke. Jo, v tom Durinsku, že to byla vždycky strana chápaná jako velmi strana sociálně zaměřená. To znamená obzvláště kompetentní v řešení sociálních otázek. Ale v Durinsku se podstatně rozšířila ta škála jejího vnímání. Jinak byla vnímána jako středová strana, že už možná někteří omdleli. A jednak jako strana, která je kompetentní i v těch ekonomických otázkách. Jo, takže tady vidíme docela významné posuny.
Němci debatují, jestli volili spíše v Durinsku úspěšného a oblíbeného premiéra zemského, což je Bodo Ramelo, a nebo jeho stranu levici, protože často lidé volí spíše ty osobnosti než jednotlivé formace.
Já jsem se dívala podrobně do těch statistik a vypadá to, že jako Die Linke je tam populární jako strana v této spolkové zemi, ale ten efekt Ramelov tam byl velmi silný, velmi silný. A on by dokonce, kdyby se volil ten předseda zemské vlády přímo, což tam není, ale kdyby to tak bylo, tak jednoznačně porazil i toho kandidáta z CDU jako rozdílem nějakých 20% bodů. To znamená, ten efekt Bodo Ramelov tam byl velmi silný a pomohl té Linke. On je hodnocen jako člověk, který má cit pro problémy lidí, jako někdo, kdo prostě chodí za lidmi, baví se s nima a jakoby ten normální člověk, kterému se můžu svěřit se svými problémy, a to samozřejmě straně Die Linke neskutečně prospělo, vyhrála ty volby. Když řekneme ty ostatní, že jo, na to východní Německu, tak tam zdaleka tak úspěšná nebyla.
A proč zejména, alespoň podle analytiků, volila AfD značná skupina mladých voličů? Proč je pro tuto kategorii vlastně přitažlivější tato strana než třeba FDP liberálové?
FDP na východě není moc populární. To je spíš strana, která oslovuje, řekněme, ty vyšší střední vrstvy městského typu a podnikatele, včetně živnostníků. Je fakt, že mladí lidé, teda v tom Durinsku konkrétně, kdyby volili pouze mladí, tak by vyhrála Alternativa pro Německo. Je to těžko říct, protože oni sami Němci se hodně rozebírají vlastně v tom, co stojí za tím úspěchem AfD, jestli to prostě je jenom ten protest, což už dneska nebude, a nebo prostě frustrace z toho, že to východní Německo skutečně zažilo v řadě ohledů jako propad demografický, řada oblastí se vylidňuje, což samozřejmě znamená i pokles úrovně prostě veřejných služeb, a samozřejmě ta AfD, ona působí pro ty mladé, jak bych řekla, radikálně ostře v tom Durinsku. Kandidoval Björn Höcke, že jo, což je člověk, když to řeknu velmi mírně, který se s ničím nemaže.
Kontroverzní.
Samozřejmě, ano, no, taky to tak můžeme říct. No. On je hodně napravo teda. A to samozřejmě jako může prostě ty mladé voliče oslovit.
Otázka podstatná, umí AfD řešit ty problémy?
No, to nevíme. To upřímně řečeno jako nevíme. Já vím, že už jako v Die Welt se rozebíralo, že sice všichni se od AfD odtahují a říkají ne, s tou nikdy, ale že některé ty jako její nápady, hlavně v té oblasti, té, řekněme, silové politiky, jako začínají přebírat. A v CDU se teď otevřela a zase rychle zavřela debata nad tím, jestli prostě CDU nemá uvažovat o tom s AfD navázat nějakou formu spolupráce. Já si myslím, že to je spíš otázka času, než se AfD dostane k nějakému podílu na politické moci, protože ono těžko můžete jako dlouhodobě ignorovat někoho, kdo má 25% prostě hlasů. Jo. To jako je velice, velice obtížně, a pokud to chcete dělat, tak to znamená, že prostě musíte musíte vytvářet koalice skutečně kočko-pes, které jako nemají společného skoro nic. Jo. To znamená, víte, vždycky je to taková ta strategie, taková ta úvaha strategická, jako byla třeba v Rakousku. To znamená, buď ten subjekt budu ostrakizovat a vyčlením ho, čímž ho třeba ještě posílím, anebo ho vtáhnu do toho dění. A tohle je vždycky velké dilema, jako měl prostě Kurz u svobodných, jo. Jo, nebo v Dánsku, a těch příkladů je celá řada.
V regionálních volbách v italské Umbrii, což byla letitá bašta levice, smetla Salviniho koalice vládní strany. Co to znamená pro nyní na té celostátní úrovni pro pravicovou, již opoziční ligu?
Je to samozřejmě velký šok. Umbrie je přesně ve středu Itálie, když se podíváme, že ona ani nemá ten přístup k moři, je uprostřed té boty, jak se říká s Perugiou. Tam skutečně Salvini zabodoval úplně neuvěřitelně, on tam získal 37% hlasů, jeho bývalý koaliční partner Hnutí pěti hvězd získalo 7%. Jo, to jako je opravdu jako velmi, velmi silný signál. Jedním z těch důvodů bezesporu je, že ta celostátní koalice je vnímaná prapodivně, protože na jedné straně Partito Democratico, což je vlastně sociální demokracie, a Hnutí pět hvězd byly jako velcí soupeři a nenechali na sobě nic suchou. Ne, že by se to nestalo v politice, ale přece jenom jako ten obrat je poměrně asi na Itálii moc prudký. A Salvini je člověk kampaně. Jo, to se mu prostě musí nechat. On je nesmírně zdatná osoba. Já se nejsem úplně jistá, jak by byl zdatný v té jako reálné politice. Ale jako, co se týče kampaně a prostě jako oslovování lidí přes sociální sítě, on je všude. Prostě, jo. A on jako bývalý novinář ví, jak se tyhle věci dělají, takže opravdu v tomhletom řádí. Ale ještě bych podotkla jednu věc, která se u té Umbrie jako úplně nereflektuje. Hnutí pěti hvězd, 7%, vnitřní rozhádanost. Ono, když si někdo říká, že není ani na levo, ani na pravo, tak to taky někdy k tomu vede. Ale zapomíná se na to, že v Umbrii velmi výrazně uspěli bratři Itálie. Dostali dvouciferný výsledek, 10%. A to je skutečně strana, která jako nemá daleko od toho neofašismu. Takže to je podle mě jako signál, který je poměrně teda dozvarující.
A zachrání nový prezident Argentiny její ekonomiku před bankrotem? V prvním kole hned byl zvolen Alberto Fernández, kandidát středolevé koalice Fronta všech, nahradí Mauricia Macriho.
Tak bude mít samozřejmě těžký úkol, ale Mauricio Macri myslím, že jako zklamal na plné čáře, protože on byl jako vítán jako takový ten miláček trhů, jak já říkám. A miláček trhů teda dovedl Argentinu nejenom k pomoci Mezinárodního měnového fondu, což je něco, co pro Argentinu je jako hrozně silné, jo, to je psychologicky pro ně úplně, jak kdybyste jim představila opravdu jako satana z pekla, tak když se jim tam znova zjeví MMF s těmi zkušenostmi, jakými se Argentina prošla na začátku i na 20. století, tak to byl prostě národní šok a v tu chvíli si myslím, že bylo jasné, že Macriho osud je v tomhle ohledu naprosto spečetěn, ale on samozřejmě ty svoje reformy prostě, jak to bývá u těchto stran zvykem, dělal na úkor těch nejchudších, no tak pak se nemohlo samozřejmě divit, že se mu vlastně podařilo oživit touhle politikou to peronistické hnutí a vrátit do hry velmi výraznou osobu, manželku jednoho z nejsilnějších prezidentů, jakého kdy Argentina měla, Cristinu de Fernández Kirchner, přitomž ona se jmenuje Fernández, ale není příbuzná současného prezidenta Fernandéze. To je schoda men. Budou tam dva Fernandézové ve vedení Argentiny.
Proti Fernandézové je nicméně vedeno několik řízení proti korupci.
O to se dá. Jako, já nevím, jako, v tomhle ohledu, jako, jestli byla do něčeho namočena nebo ne, ale faktem je, že ty země Latinské Ameriky nebo celého toho prostě, tohle regionu, jako tam je korupce, jako problém, který se tam prostě periodicky zjevuje a může být i velmi intenzivně politicky využíván. Když si vzpomenu na sousední Brazílie, že jo, tak tam zrovna jako k tomu zneužívání korupce ve smyslu politického boje vymyšlených kauz došlo velice intenzivně. Myslím, že prezident Lula da Silva by měl o čem vyprávět.
Dnes ale hovořila ekonomka Ilona Švihlíková. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vám pěkný den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude David Mareček, generální ředitel České filharmonie. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.